Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Saime trešdiengalīgajā lasējumā skatīja Valsts aizsardzības dienesta likuma projektu. Tamā pašā laikā Orpusā bija pulcējušies neformālos iniciatīvas pilsoņu grupas Reikoja porstovi, ka bija izstotos pret obligātu kara klausēbu. Protestātoju uzskata, ka pieņemot likumu jaunīši nadīnēs, bet gan emigrēs. Tas, protams, kur tev raizelīk aizdūt vaicojumu, kaidi ir bijis patriotisku audzinošanu mūsu skolos iereisēmēs. Cik zināms, jauno izkompetenču pieju vārsto izglītības sistēma ir novedusi pie to, ka Latvijas iestura vidusskolos vairs netiek vuicēta kā atsevišķas priekšmets. Pazvērsimies, kā obligāto kara klausēbu noteikti citos valstīs. Itū nedēļ par 31. NATO dalībvalsti palika Somija, kur obligātais militārais dienests godim ir bijis nacionālos aizsardzības stūrakmens. Tikai tā Somija spēja audzēt savas militāros spējas. Nīlielēdz 80% Somu vērīšu, kas gods aizsauk savu dienestu, 70% to arī pabeidz. Tikai nopietnu fizisko vai garīgu slimību gadījumā ītiek atskaitēt no dienesta. Kas gods militāro dienestu izīt apmēram 21 tūkstuža Somu. Nīlielē Somijas aizsardzības spāku rezervēs ir aptuveni 900 tūkstuža pilsoņi, kuri kara gadījumā tiktu īsaukti rotācijas kortēbā. Obligātajam īsaukumam Igaunijā ir pakļauti vērīši vecumā no 18 līdz 27 godim, idīnas celkst no 8 līdz 11 mienešim. Sopus Lītuvā obligātajā militārajā dīnestā iz 9 mienešim īsauc vērīšas vecumā no 18 līdz 23 godim. Norvēģijā obligātais militārais dīnests ir nosacēts valsts konstitūcijā. Īsaukta gan teik tikai daļa no puišiem un meitenēm, taču dienestam Norvēģijā teik reģistrēta visi pieauguši, kas sasnieguši 18 gadu vecumu. Ja apmēram 9000 no jiem kas gads izīt obligāto militāro dienesta programmu. Pūlijā 13 gadus atpakaļ tika atcelts obligātais militārais dienests, ir valsts porgojas profesionālo armiju. Bet tān Pūlijā īvīšu brevprotēgo militāro dienestu. Zemēgā, ka Pūlijā armija visiem pilsūņiem vecumā no 18 līdz 65 gadiem pīdovai apgjot vīnes dienes militāros afuicēbas kursu. Afuicēbas laikā paredzēts apgjot apsaīšanos ar īrūčim, šaušanu, tilciņu, kā arī orientiešanos. Atsasaucoties uz Pūlijas aizsardzības ministriju viestē raicabīdrēba Deutsche Welle. Sakarā ar Krīvējas iebrukumu Ukrainā armijas skaitlisku sastāvu planavots palielinot no tagadējiem 110 tūkstažam karavēru līdz 250 tūkstažam, kā arī atsevišķi izveidot teritoriālos aizsardzības spākus ar 50 tūkstažam karavēru. Latvijas Saime trešdien ar balsu vairākumu nobalso par likuma spākā stošanos, kas paredz, ka, kad sagatavotu Latvijas pilsoņus, valsts aizsardzības aizdevumu izpildē, pirmais īsākums būs jau vitamā vasarā, taču tas būs brevprotēks. Nu nokušo gadu soksīs najaušos atlases princips. Īsaukšanai ir pakļauti vērīši, kuri dzimuši pēc 2004. gada 1. janvara. Dienestam var piesacēties arī brevprotēgai, vērīši sīvītis no 18 līdz 27 gadu vecumam. Par izvairēšanos no militāro dienesta paredzēta daža krimināla atbildība. Līdz 2027. gadam netiks īsaukti pilsoņi, kuri pastāvīgi dzīvoja ārvalstīs, ja to ir paziņojuši pilsonības imigrācijas lītu pārvaldē. Pēc tam gan arī ārzemēs dzīvojušie pilsoņi būtu pakļauti īsaukšanai dienestā. Likums paredz arī to, ka personas, kuras savas apziņas vai reliģiskos porlīcēbas dēļ nav var pildēt valsts aizsardzības militāro dienestu, to varēs aizstot ar alternatīvo aba civilu dienestu. Īsaukšanas laiku varēs atlikt, ja ir dabota stipendija augstskolā vai pilsons ir valsts izlases daļinīgs kādā sporta veidā, atcerunās bērnu kūpšanas atvaļinājumā, kā arī, ja ir svarīgi saimes apstokļi.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma satura atbildi projekta izcinotojas CMG Latgales balss.